just tell him to get you.
www.azarlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqa. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Niyə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendizinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəb ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirə yeni qoşulanları salamlayıram. Mən studiyada, mən Xədicə İsmailovayam və biz işdən sonra proqramındayıq. Biz bundan əvvəlki bir saat ərzində Türkiyə-Ermənistan razılaşması bundan sonra nə olacaq sualına cavab axtarırdıq və biz ekspertlər, politoloqlar Zəfər Quliyev və Fərhad Mehdiyev, Türkiyənin başnazirinin müşaviri Qeybullah Ramazanoğlu və Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanın, eləcə də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin müavini Mübariz Qurbanlının şərhlərini eşitdik bu mövzuda və mövzudakı şərhlər əsasən siyasi proseslərlə bağlı idi. Növbəti yarım saat ərzində isə biz siyasi proseslərin enerji layihələrinə necə təsir edəcəyi barədə danışacağıq və əsas sualımız budur, birinci sualımız budur ki, Nabukko Ermənistandan keçə bilərmi, keçəcəkmi? Bu barədə, bu suala biz İlham Şabandan cavab istəyirik, Neft Araşdırmalar Fondunun rəhbərindən. Buyurun İlham Bey.
Çox yaxşı qeyd etdiniz ki, bundan öncə siyasi şərtləri dinləyicilərin nəzərinə çatdırmışsınız və bugün ümumiyyətlə mən internetdə seyr eləyirdim. Nə qədər bununla bağlı həm ölkə içi, həm ölkə xaricində müxtəlif belə deyək də ekspertlərin rəylərini stat gətirirdilər və göstərirdilər ki, keçə bilərmi, necə təsir edə bilər və ümumiyyətlə, yaxın 5-10 ildə regionun enerji siyasətini dəyişə bilmək gücündədirmi? Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, heç bir təsiri yoxdur. O baxımdan ki, Nabukko kimi böyük bir layihə. Əgər bu layihə, belə deyək də, mənim şəxsi qənaətimdir ki, bu yaxın perspektivin yox, uzaq gələcəyin ən optimal variantıdır. Avropa bazarına qaz nəql etmək üçün ən yaxşı bir marşrutdur. Və belə olan tərzdə Azərbaycan, yəni ki, belə deyək də, Türkiyədən incik düşmüş Azərbaycan öz əli ilə özünün perspektivdə olan bazarının qapısını niyə bağlamalıdır?
Yəni ki, siz demək istəyirsiniz ki, bu yəni heç bir proses, bu siyasi proseslərin enerji layihələrinə təsiri olmayacaq və bu əvvəlki kimi gedəcək.
Bəli, ona görə ki, bu layihələr uzun müddətlidir və uzun müddətli layihələrin, belə deyim də, kiçik hansısa siyasi proseslərlə təmasda olan layihələrə o cür bir təsiri ola bilməz. Başqa bir tərəfdən, ən çox məsəl üçün bugün yaşanan, müzakirə edilən məsələ odur ki, Nabukko-nun bir qolu Ermənistandan keçə bilər. Mən sual edirəm, bu niyə keçməlidir? Cavab, ona görə keçməlidir ki, bununla Qərb Ermənistanı Rusiyanın əlindən almaq istəyir və həmən o qol Ermənistanın iqtisadi enerji təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Mən yenə cavab verirəm, həm tarixi deyir o bundan öncəki deyir enerji layihələri və qarşıda olan layihələrdən misal çəkməklə. Vaxtı ilə o cür deyirdilər Gürcüstanla bağlı. Yəni Bakı tipli Şeyhon ona görə Gürcüstandan keçir ki, Qərb Gürcüstanı Rusiyanın əlindən almaq istəyir. Ancaq bugün reallıqda ki, məsəl üçün 2009-cu ildə Gürcüstan Bakı tipli Şeyhon kəmərinin tranzitindən cəmi 40 milyon dollar vəsait alacaq tranzit haqqı olaraq. İndi belə deyək, Ermənistandan əgər qaz kəməri, yəni Nabukko belə deyək, keçsə və bunun müqabilində Ermənistan heç 40 milyon da almayacaq. Çünki əgər söhbət qoldan gedirsə, haradasa 20-30 milyon dollar. İndi bu vəsait onun iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək üçün nə dərəcə yetərlidir? Əgər nəzərə alsaq ki, Ermənistanın büdcəsi 3 milyard dollar.
Bəs onda əslində bu iqtisadi layihələr və xüsusilə də enerji layihələri ona görə yada düşdü və hamı bu barədə danışmağa başladı ki, bu prosesin, bu protokolların imzalanmasının və bu barədə gedən bütün söhbətlərin arxasında çox belə canıfəşanlıq müşahidə olunurdu Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən və bizim, yəni belə deyək ki, Azərbaycanlı və Azərbaycanlılar oturdular və müzakirə elədilər, deyək ki, və belə qərara gəldilər ki, bunun arxasında hökmən bir maddi maraq durmalıdır, əks halda bu baş verə bilməzdi. Və, yəni, doğrudan da belədirmi, yəni maddi maraq varsa o nə ilə bağlıdır və enerjinin burada hansısa bir dəxli varmı məsələ?
Buna sadəcə enerji triyukları deyərdim mən. Əgər biz bugün nəzər salsaq, Azərbaycana hər hansı bir Avropa ölkəsindən bir nümayəndə heyəti gəlirsə və bu Nabokko kəməri boyunca yerləşibsə, istəyir az qala mədəniyyət xadimləri olsun, parlament üzvləri olsun, hökumət üzvləri, o saat jurnalistlər ora bir cümlə əlavə edirlər. Filan ölkə Nabokko layihəsi üzərindədir və çox güman ki, danışıqlarda əsas belə deyim də, məsələlərdən biri qaz ixracı və qaz satışı barədə olacaq. Bax, bu da mən deyərdim ki, faktiki olaraq bunun bir hissəsidir. Əgər götürsək Ermənistanı, yəni Ermənistan kiçik bir ölkədir və Ermənistanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə baxsa, həqiqətən burada onlar faktiki olaraq özlərinin enerji təhlükəsizliyi, mən deyərdim ki, 80% həyata keçiriliblər. Ona görə ki, artıq qazı həm Rusiyadan, həm İrandan idxal edə bilirlər. Onlarda atom elektrik stansiyası var, hansı ki özlərinin elektrik enerjisinə olan tələbatının 40%-dən çoxunu artıq hasil edir. Ermənistan hal-hazırda və belə deyim də, hətta qiymətlərin yüksək vaxtında belə neft məhsullarından özünü təmin edib. Yəni, Gürcüstan üzərindən kifayət qədər onun imkanı var, belə deyək, neft məhsullarını alsın və bu baxımdan, əgər götürsək, onda buna daha başqa nə gərəkdir? Sırf bu məsələ, o ki, gedir Ermənistan Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasına və sərhədin açılmasına dair protokollarımıza, bu sırf siyasi məsələdir. Burada heç bir hələ ki iqtisadi bunun arxasında dayanan hansısa müqavilə, hansısa başqa bir şey yoxdur. Əgər digər tərəfdən bəziləri belə hesab edirdi ki, bəli, Ermənistan bu sərhədlərin açılmasından özünün iqtisadi vəziyyətini çox yaxşılaşdıra bilər. Ancaq mən deyərdim ki, çox yox, qismən. O da ondan əlaqədərdir ki, Türkiyədən Ermənistana gələn mallar bundan sonra Gürcüstan üzərindən belə deyim də, əlavə olaraq 600 kilometr qət etməyəcəklər. Bunlar birbaşa ola bilərlər. Başqa bir tərəfdən, axı Türkiyə malları Ermənistan bazarına gələcəksə, bunu o malı əldə etmək üçün nə lazımdır? Vəsait lazımdır. Əgər o vəsait onlarda olmasa, onda demək o bazarda o, gəlib onun mənası olmayacaq. Söhbət bundan gedir. Yəni, hələ ki, bu burada köklü bir iqtisadi, həç də deyərdim, bax, kiçik balaca özləri üçün, indiyənəcən baxmayaraq ki, bu məsələlər neçə illərdir ki, müzakirə edilir. Nə qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində, nə hökumət ekspertləri səviyyəsində, nə beynəlxalq maliyyə institutları səviyyəsində heç bir bunun analizi aparılmayıb. Doğrudan da bu sərhədlər açılsa, oradakı sərhəd yalnız onlara necə təsir edəcək və başqa nə olacaq? Mən real olaraq bir dənə Euronews-da reportaja baxdım. O söhbət gümrünün yaxınlığındakı bir kətdən gedirdi. Hansı ki, ondan sonra Türkiyə başlayır. Deyir, bu kəndin Sovet dönəmində 2500 nəfər əhalisi olub, Mağraşet. İndi isə cəmi 500 nəfər qalıb. İnsanlar hamısı çıxıb gedib və orada bir dənə lövhə asılmışdı sonuncu stansiyaya da. Çox maraqlı idi, diqqətimi çəkdi. O sizin səhifələrimizdə saytda da var idi. Yuzhno-Kavkazski Jelesni Dorojni Stans. Yəni Sovet dönəmindən qalma bir yer. Yəni heç bir orada bir şey belə götürəndə yoxdur ki, həqiqətən böyük orada insan resursu var. Yəni söhbət sərhədi götürək ya başqa bir şey eləyək ki, bu canlanacaq, bu tamamilə başqa bir səmtə yönləşir. Burada tutaq ki, belə deyim də, Azərbaycanın tutaq ki, iqtisadiyyatı güclüydü, onun Gürcüstana təsiri olurdu belə. Hələ ki bunu Ermənistan Türkiyə ilə bağlı bax bunu şişirtməyin və yaxud da ki, belə deyim də, havadan nəyəsə götürüb deməyin, mən əleyhinəyəm.
Əzizləyicilər, xatırladıram ki, studiyamızda Neft Araşdırmalar Fondunun rəhbəri İlham Şabandı və biz siyasi dəyişikliklərin Türkiyə-Ermənistan açılımının enerji layihələrinə necə təsir etdiyini müzakirə edirik. Siz də efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17, e-maillə də suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və İlham bəy, mən biraz tarixə getmək istəyirəm, amma yəni siz deyirsiniz ki, heç bir dəxli yoxdur və bu məsələlər bir-birilə bağlı deyil, amma bizim xatirimizdədir ki, enerji koridorlarının, enerji marşrutlarının necə çəkilməsi Qarabağ nizamlanması ilə paralel həmişə bəli, yəni yada salınıb, gündəmdə olub, yada salınıb və Ermənistanla, Naxçıvandan sonra Ermənistanla, İran ərazisindən sonra Ermənistanla, İran ərazisindən sonra Naxçıvandan sonra Türkiyədən keçən müxtəlif marşrutlar dilə gətirilərkən hökmən onların konfliktə necə müsbət təsir edəcəyi də bir əsas kimi gətirilib və belə bir layihə var idi, Roger Tamraz adlı bir Livanlı erməni biznesmen irəli sürmüşdü və hətta müzakirə də olunmuşdu, Ağ Evdə də bir neçə dəfə müzakirə olunmuşdu və Azərbaycanda da prezident aparatınacan gəlib çıxmışdı həmin layihə. Həmin layihədə də yəni sonra yox dedilər. O layihə də məhz elə sülhü gətirə biləcək layihə kimi. Ümumiyyətlə, indi enerji layihələri ilə sülhün hər hansı bir əlaqəsi varmı indiki məqamda? Yoxsa artıq bütün o kartlar oynanılıb o istiqamətdə?
Mən elə gəlir ki, siyasi baxımdan mənası var. Ancaq biznes baxımından artıq mənası yoxdur. Yəni, söhbət texniki iqtisadi əsaslandırmadan gedir. İndi gəlin müxtəlif variantlara baxaq. Bugün biz buraxıcılıq gücü 20 milyard kub metr olan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərimiz var. Və söhbət gedir, belə deyək ki, Nabokko işə düşdü, düşmədi, yəni hansı perspektivdə 5 ildən sonra, 10 ildən sonra tutaq ki, oldu. O qaz kəməri işləyəcək və o Azərbaycan qazının belə deyim də Türkiyə bazarına və oradan da Avropaya çatdırılmasına xidmət edəcək. İndi baxın, Nabokko-nun başlanğıcını onun Nabokko Pipeline Company-nin təsisçiləri onlar Ərzurumdan götürürlər. Onlar o vaxt onun belə deyək də yeni boru kəmərinin Cənubi Qafqaz nəqliyyat dəhlizindən çəkilməsini o vaxt gündəmə gətirərdilər ki, Türkmənistanın heç olmasa 30 milyard kub metr həcmdə qazı bu bazara çıxaydı. Mən demirəm 10 milyard kub metrə. Bir 30 milyard kub metrlik qazı. Və bu baxımdan onda Bakı-Tbilisi-Ərzurumun Azərbaycan və Gürcüstan hissələri bunu ötürməyə qabil olmazdılar və yeni boru kəmərinə ehtiyac olardı. İndi gəlin baxaq reallığa. Azərbaycan son bir ildə Azərbaycanla Türkmənistan arasında bütün media, bütün ictimaiyyət deyirdi ki, əlaqələr yaxşılaşır, Avropa çox sevinəcək bəyanatlar verirdi və birdən-birə 2009-cu ilin yayında biz müşahidə etdik ki, Türkmənistan bizim məsələləri Avropa belə deyim, beynəlxalq iqtisadi məhkəmədə çözmək istəyir. Və bir qədər sonra yenidən gündəmə gəldi. Özü də ki, yenidən gündəmə elə belə bir vaxta gəlmədi. Ayın birində, yəni ayın ikisində burada türk dilli dövlət başçılarının zirvə toplantısından bir gün öncə özü də hansısa iclasda, hansısa bir formada yox, xüsusi olaraq çağırılmış mətbuat konfransında və harada ki, qeyd edildi ki, Azərbaycanın bir tərəfli Xəzərdəki yataqların işlənməsi yenidən tənqid edildi və Azəri və Çıraq yataqlarındakı belə deyim də o hasilata onların göz dikdiyi məlum oldu. İndi sual olunur. Belə olan tərzdə, yəni söhbət siyasi, iqtisadi mədəni əlaqələrin gərginləşdiyi bir dövrdə Türkmənistanla hansısa qlobal layihənin Türkmənistan qazının Avropa bazarına Azərbaycan üzərindən və yaxud belə deyək də Cənubi Qafqaz nəqliyyat dəhlizindən çıxarılması mümkündürmü? Mümkün deyil. Əgər mümkün deyilsə, onda mövcud hansısa deyin oradan 20-30 milyon dollar qazanca görə hansısa boru kəmərindən bir qol çəkib Ermənistana və oradan dağlıq bir zona ilə onu yenidən Ərzuruma calaq etməyin mənası nədir? İkinci bir tərəfdən, bir var dəhliz olur. Yəni, söhbət gedir ki, Bakı-Tbilisi-Şeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum bunlar tikiləndə orada 40 metrlik enində bir mühafizə edilən zolaq var. Onun birində neft kəməri, digərində qaz kəməri. İndi oradan üçüncü bir kəmər çəkilsə, yəni o onun yanında olsa, onun infrastruktur baxımından, çəkilmə baxımından çox əlverişli və çox ucuz əmələ gəlir. Nəinki, Ermənistanda, məsəl üçün mən deyim də, əgər siz Bolnisidən avtobusla üzü Lenakana, üzr istəyirəm, Gümrüyə getsəz, bir adına punktlə, bir demək, iki relsli bir dəmir yolu və onun yanında çayın, özdəki sıldırımlı çaydır, bir kiçik avtomobil yoludur. İndi siz baxın və hər iki tərəfi dağlardır. Bu qaz kəmərini hardan çəkilir, bunun qiyməti necə olacaq?
Yəni fiziki yəni, olaraq mümkün deyil.
Yox, mümkündür, hər şey mümkündür. Ancaq burada mən dedim, biznes üçün, yəni iqtisadi cəhətdən bunun mənası olmur.
Aha. Və mübariz yazır bundan, bizim web saytımızdakı forma yazır. Rusiya özünün çəkəcəyi və Türkiyə üzərindən qərbə satacağı qaz xəttinə bir doğru bir addım attı bu protokollarla. Və yaxud Rusiya qərbə satacağı qazı Ermənistanda qərbə təslim edə bilər. ABŞ və qərb isə tutduqları Nabukko xəttinə doğru bir addım attılar. Bizə isə bu anlaşmalarda sadəcə geri qayıtmasına bəlkə vəsilə ola biləcək 5-6 rayonumuz ola bilsin qalsın. Bu iş çox çətinə düşərsə, bizi Dağlıq Qarabağı Ermənistanla bölməyə məcbur edərlər bu qədər. ABŞ və Qərb Nabukko xəttini Azərbaycana qədər çəkib gətirdikdən sonra manevr eləyib Gürcüstan üzərindən aparmaq istəsə, vəziyyət dəyişə bilər.
Mən belə deyim,
dinləyici yazır, Mübariz bəy bundan.
Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistanı Rusiyanın əlindən heç kəs almayacaq və heç kəs bunun üçün ölüm-dirim mübarizəsi aparmayacaq və Ermənistan, belə deyim də, necə ki, Rusiyanın o maraqlarını, siyasi maraqlarını regionda həyata keçirir, o səpkidə də qalacaqdır. Bəli, olsun ki, müəyyən dərəcədə az, müəyyən dərəcədə çox, ancaq bu belə də qalacaqdır. O ki, qaldı, belə deyək də, Rusiyanın qərblə, o qaz alver məsələsinə, ondan sonra Türkiyənin böyük tutaq ki, Qafqazlarda öz marağını, strateji gücünü artırmaq, başqa bir şeylə. Ancaq real olaraq məsələlərə biraz açıq baxmaq lazımdır, ayıq baxmaq lazımdır. Bugün Türkiyənin Dağıstanda rolunun artırılmasını siz necə görürsünüz? Türkiyənin Çeçenistanda, İnquşetiyada, Kabardində, Balqarda, yəni Şimali Qafqazda, adicə, tutaq ki, belə deyin, Gürcüstanda, Ermənistanda, bu, mənə elə gəlir ki, mifik bir məsələyə bənzəyir. Ona görə ki, adicə bir fakt odur ki, baxmayaraq ki, Türkiyə yeni müstəqil dövlətlər eseri dağılandan sonra, yarından sonra, Türkiyə heç bu Türk xalqlarına, Mərkəzi Asiyaya özünün təsirini edə bilmədi. Yadınıza salın Qazaxıstanı, Qırğızstanı, Türkmənistanı. Bugün demək olarmı ki, nə olsun ki, hansısa türk şirkəti işləyir Türkmənistanda və yaxud da Özbəkistanda.
Demək istəyirsiniz, Türkiyə artıq bu ölkələrdə iqtisadi, ekonomik rıçaqlarını da itirib.
İqtisadi rıçaqlarını böyük deyil. Əgər biz baxsaq Rusiya ilə və yaxud da ki, belə deyim də, Türkiyə ilə İraqın ticarət dövriyyəsinə baxın, ya onlara baxın tutaq ki, ya Rusiya ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi ticarət dövriyyəsinə baxın, 38 milyard və perspektivdə 50 milyarda qaldırmaq istəyirlər. Yəni, belə şeylər o ki, biz deyirdik, məsəl üçün, Çindən tutmuş Sarayevaya qədər böyük bir Türk, yəni bu millətçilikdən hansısa belə tarixə o vaxtil olmuş xoş ovqatlarına bugünkü şəraitdə, axı, reallıq odur ki, bugün heç biz Türkmənistanla, biz Özbəkistanla, axı, biz adicə, yəni ki, lap 200 il bir, belə deyim də, Rus imperiyasının tərkibində bir olmuşuq, yenə alınmır, yenə bir şey eləmir. Adicə Azərbaycanla, Cənubi Azərbaycan arasında, tutaq ki, belə bir şey yoxdur. O əlaqələr, o arzu etdiyimiz görür ki, nə qədər çətindir. Bu baxımdan da hansısa belə deyim də, böyük bir o...
Həm demək istəyirsiniz ki, siyasət iqtisadiyyatı yürütmür.
Olur, o ancaq böyük və qüdrətli, o ekspansiya güclü ölkələrdə baş verə bilər. Ancaq ki, hal-hazırki şəraitdə və yaxın belə perspektivdə mən bunun çox şişirdilməsinə ki, Türkiyənin Qafqazlara və Mərkəzi Asiyaya ekspansiyası və buradan, belə deyim də, bütün keçmiş Turan dövlətlərini birləşdirən böyük bir kəmərin işə düşməsi və bununla da belə, bunları mən müvafiq sayıram.
Aydındır. Amma ki, deyək ki, 1992-ci ildə deyək ki, geri qayıda bilsəydiniz o dövrə və Azərbaycan prezidenti Əbülfəzil Çibəy olsaydı, yenə də müvafiq sayardınız.
Bəli. Çünki heç vaxt Əbülfəz Elçibəy, rəhmətlik, oturub İslam Kərimovla, Nazarbayevla və yaxud da ki, Birdi Muhammedovla bir hansısa ona yaxın olan mövzu haqqında danışa bilməz.
Aydın. Yəni, söhbət şəxsiyyətlərdən gedir.
Bəli.
Aha. Amma bir iqtisadiyyatla bağlı və sırf enerji ilə bağlı bir suala da toxunmaq istəyirik. Bütün Türkiyə web saytlarında hardakı bu xəbərlər, protokollar barədə xəbərlər verilir, onların altında dinləyici şərhləri var və orada hökmən bir neçə nəfər bu şərhi yazır ki, görəsən bundan sonra Azərbaycan Türkiyəyə verdiyi doğal qaza qiymətini artıracaq mı? Belə bir sual var. Birinci bilmək istəyərdim ki, nə qədər Azərbaycan Türkiyəyə doğal qaz satır, yəni mavi yanacaq satır və bunun qiymətində artım məsələsi nə yerdədir?
Yox, qiymətdə artan məsələsi 100% olacaq, ancaq bunun, bu protokola heç bir dəxli yoxdur. Ona görə ki, vaxtilə 2002-ci ildə komersiya sazişini imzalayanda orada göstərilmişdi aşağı həd və yuxarı həd. Aşağı həd 70 idi, yuxarı həd 120 dollar idi satılacaq qazın. Çünki o vaxt neftin qiyməti 20 dollar idi və qazın ümumiyyətlə belə o dövr üçün bu çox böyük fantastik qiymətlər idi sözün düzü. Reallıqda belə sıçrayışla qalxıb enməsi müşahidə olunmurdu və orada göstərilmişdi. Türkiyə Şahdəniz bir layihəsindən mərhələ birdən aldığı qazın stabil dövrdən idxalına başlayandan sonra bir il müddətində bu qiymətlər dəyişmir. Yəni, bu 2007-ci il aprel ayının 15-i idi. Üstünə bir il gəldi, 2008-ci il aprelin 15-i oldu. Və Türkiyənin energetika nazirinin imzasıyla orada qoyulub ki, biz danışıqlar aparırıq və həmən dövr üçün, yəni 2008-ci ilin aprelin 15-indən sonunacan və 2009-cu il üçün o qiymətləri, yəni onlar 120 ilə alırlar yüksək qiymətinlə. Onun üstünü o dövr üçün nədirsə onu verməyə hazırdılar. Və faktiki olaraq tərəflər razılığa gəlib o formulanı da çıxartmışdılar. o qiymət məsələsində. Ancaq Azərbaycan tərəfi belə həqiqətən də mən deyərdim ki, düzgün addım atdı. Deyir ki, bu qədər danışıqlara vaxt sərf etmişik. İndi bax qaçaqaç deyir ki, ha, biz gəlin kompleks məsələlərə baxaq. Eyni vaxtda həm onun qiymətini, ondan sonra bunu Prezident İlham Əliyev Buxarestdə üzr isə Moldovada Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində də ilə gətirdi ki, söhbət getdi mərhələ birin qiymətindən, tranzit demək haqqından. Bu artıq mərhələ 2-nin Türkiyədən keçib Avropa bazarına gedəcək qaz üçün tranzit məsələsi və həcmlər. Bunu kompleks artıq müzakirə edirlər və mən əminəm ki, bu ilin sonunacan bu məsələlər həllini tapacaq və orada da artıq o formulaya görə istənilən qiymət çıxacaq. O formulalar isə artıq hər rüplü üçündür. Artıq illik qaz qiyməti, yarım illik olmayacaq. Hər rüplük, yəni bazar belə deyilə, monitoring edilir və çox orada maraqlı şey odur ki, Avropada əsasən bu təbii qazı elektrik enerjisinə çevirməkdən ötəri istifadə edirlər və tutaq ki, 1 kilovat saat elektrik enerjisini almaq üçün nə qədər mazut istifadə edilirsə, onun ekvivalenti qazla baxır və onun, belə deyim də, mazutun və xam neftin dünya bazarındakı qiymətinə bağlanma məsələsi ilə gündəmə gəlir. Ancaq mən yenə deyirəm, bunun ola bilər ki, məsəl üçün, mən onu istisna etmirəm ki, bu proseslərdən artıq Azərbaycan öz narazılığını bildirib, yəni o imzalanma prosesindən Azərbaycan Qarabağ məsələsinin bizim işğal altındakı olan rayonlarımızın azad edilmə sərhədin açılması, gündəmə gəlməsini, öz etirazını bildirib, bununla bağlı danışıqlar prosesi uzana bilər. Ancaq ki, bu hesab etmirəm ki, hansısa, belə deyim də, mürəkkəbləşib və iki ölkə arasında, Azərbaycanla Türkiyə arasında, necə ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında yaranan bir məsələyə gəlib çıxar ki,
amma eyni olmasın. Zamanda da bəziləri hesab edir ki, İlham Əliyevin məhz protokolların imzalanmasından əvvəl verdiyi müsahibədə daha ədalətli qiymətlər haqqında danışması və bu danışıqlar barədə belə öz rəyini bildirməsi ki, biz daha ədalətli qiymətlərə satmaq istəyirik, öz qaz ixracımızı diversifikasiya etmək istəyirik, bir neçə ölkəyə satmaq istəyirik. Bu sözləri ifadə etməsi, bunları deməsi həmin müsahibədə bu müəyyən dərəcədə bir siqnal idi Türkiyə üçün. Və
onu mən deyim ki, dövlət başçısı tərəfindən çox normal atılmış, mən deyərdim ki, siyasi gediş idi.
Və indi də bu siyasi gedişin ardınca hansısa bir yəqin ki, addım gözləniləcəkdir.
Biz qarşı tərəfdən də biz gözləyirik. Artıq Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyənin baş nazirinin açıqlaması yer alıb. Sərhədlərin açılması ancaq Dağlıq Qarabağda, yəni söhbət gedir Azərbaycanın işğal altındakı olan rayonların azad edilməsindən sonra baş tutacaq.
Yəni bu baş verməsə, onda Azərbaycan enerji bazarının enerji deyək ki, siyasətini sərtləşdirə bilər Türkiyəyə qarşı.
Söhbət gedir sərtləşdirməkdən, bax bu sərtləşdirmək anlamını mən diqqəti çəkmək istəyirəm.
Yəni belə deyək, bir millət iki dövlət romantikasından
söhbət ondan
çıxara bilər.
Bugün, məsəl üçün, hətta mənə sual verdilər ki, Azərbaycan mərhələ bir çərçivəsində öz qazını Türkiyəyə dayandıra bilərmi? Deyirəm ki, dayandırmaqda məqsəd nədir? Türkiyə özünün, belə deyim də, incikliyini praktik olaraq göstərmək üçün mü? 6 milyard kubmetr qaz ötürmüşük, $120. Ümumi xarici şirkətlərlə birgə bunu pula çevirsək, $700 milyon edir. Bakı tipli Şeyhanla $20 milyard xam neft gedir. Onda elə güc göstərir isə, bu Bakı tipli Şeyhanı kəsəkdir. Arada görün nə qədər 30 dəfə fərq var maliyyə baxımından. Başqa bir tərəfdə biz kəsib
Amma bakit bitisini kəsmək mümkündür çünki alternativ yolu çətin
olur. İndi mən başqa bir şey deyirəm. Şahdənizi kəsib alternativ yol almaq olar. Gəlin belə danışaq da. Bu boru kəmərinin buraxıcılıq gücü 20 milyard kub metr, Rusiyaya gedən boru kəmərinin buraxıcılıq gücü 7.7 milyard real amma, artıq bu günə. İndi ikinci bir şey deyirəm.
Yox da axı bu qədər qaz.
Ha?
Bu qədər qaz yox da.
Yox da indi ora verdiyimizi biz kəsirik, verək ora. Qazprom bir rüb üçün səndən onu alardı $250. O bir sürü bilir ki, sənin alternativ yolun yoxdur. Deyir ki, mən səndən alıram $120. Neyin yiyəcəksən?
Aha. Deməli...
Acığa düşüb yandıracaqsan?
Deməli, Azərbaycan üçün də Türkiyə vasitəsilə qazın ötürülməsinin qalması yəni həyata əhəmiyyətli məsələdir.
Türkiyə Azərbaycanın enerji resurslarının dünyaya çıxarılacağı bir qapıdır. Və bu qapını biz get-gedə genişləndirməliyik və siyasətimiz də o yöndədir və hansısa, belə deyim də, protokola görə biz o qapını örtməyəcəyik.
Aydındır. Çox sağ olun İlham bəy, buyurun. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün və Nabukko Ermənistandan keçməyəcək İlham Şaban belə düşünür. Bir neçə saniyədən sonra biz Müsavat Partiyasından millət vəkili İkram İsrafil ilə rayonlara buraxılmayan partiya seçkiyə necə hazırlaşır? Bu mövzuda söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Jurnalist araştırması.
Azadlıq, hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, yeni qoşulmuş dinləyicilərimizi salamlayıram. Mən Xədicə İsmayılova, Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramını bugün aparıram. Və son 20 dəqiqəsidir proqramın. Xatırladıram ki, bizim studiyada Müsavat Partiyasından olan millət vəkili İkram İsrafildir və onunla bələdiyyə seçkiləri kampaniyası ərəfəsində mi, çərçivəsində mi deyək, rayonlara səfəri və bu rayonlara buraxılmaması ilə bağlı təcrübəsi barədə danışacağıq. Əziz dinləyicilərimiz, siz də efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-maillə də suallarınızı efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Beləliklə, salamlayıram sizi İkram bəy.
Təşəkkür edirəm Xəzə xanım.
İkram bəy, zarafatdan başlamaq istəyirəm söhbəti. Bu xəbərlər yayılandan sonra internetdə bloqlarda şərhlər qoyurdular bu məsələlərlə bağlı və şərhlərdən biri də bu idi ki, bugünün iki əsas xəbəri var idi. Bir, Müsavat Partiyası qərargahdan qırağa çıxıb, iki, Müsavat Partiyasını rayonlara buraxmayıblar. Bundan bağlı, yəni belə deyirlər, ayda ildə bir namaz məsələsinə döndü lap.
Xəzər xanım, ilk öncə təşəkkür edirəm və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlamaqla bərabər buradan xüsusən sizin qeyd etdiyiniz kimi bizim Bərdə şəhərinə səfərimizlə bağlı yaranan o narahatçılıq bugün gündəlikdə olacaq və bu məsələni gündəlikdə saxladığınıza görə təşəkkür edirəm və buradan Bərdə cəmaatına, Bərdə ictimaiyyətinə salamlarımı göndərirəm. O ki, qaldı müsahat partiyasının qərar hərəkətdən çıxması məsələsi, o fikrinizlə tamamilə razı deyiləm və siz özünüz də şahid oldunuz və
mənim bütün, fikrim deyil, sadəcə belə zarafatlar var idi.
O zarafatlarda da bir ola bilsin həqiqət var və əlbəttə biz dəfələrlə demişik ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə hakimiyyət tərəfindən məhdudiyyətlər var, qadağalar var, bizlərin rayon təşkilatları ilə üzvlərimizlə görüşmə imkanlarımız yoxdur. Bunu biz ancaq seçkilər qabağı dövrdə bütün resurslarımızdan istifadə edib nəinki qərargahdan çıxmaz rayonlarda olmaq və üzlərimizdən görüşmək arzusu ilə çıxmışdıq. Təəssüflər olsun ki, bu dəfə də seçkiyə belə deyək, qərar verilənindən 24 saat sonra Müsahat Partiyası rəhbərliyinin rayonlara getməsi və Müsahat Partiyası üzvləri ilə görüşməsinin belə
niyə məhz bundan sonra?
Yəni bilirsiniz ki, dekabr ayında bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bununla bağlı Müsahat Partiyasının məclisi Müsahat Partiyasının bələdiyyə seçkilərində iştirak etməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Eyni zamanda Müsahat Partiyasının rəhbərliyi rayonlarda təşkilatlarımızın bələdiyyə seçkilərində iştirakının vəziyyəti, ümumiyyətlə Müsahat Partiyasının seçkilərdə iştirakla bağlı rayon təşkilatlarının təlimatları bu məqsədlərlə bizlər Müsahat Partiyasının rəhbərliyi, eyni zamanda Müsahat deputatları rayonlara ezam olunublar. Bələdiyyə seçkilərində iştirakımızın məqsədləri, bələdiyyə seçkilərində iştirakımızın formaları, bu barədə rayon təşkilatlarındakı fəallarımıza informasiya vermək, məlumat vermək, onları fəallaşdırmaq.
Bəs seçki olmayanda bu lazım deyilmi bu işləri görmək?
Seçkilər arası dövrdə Müsahat Partiyasının bütün strukturları, rayon təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. O artıq partiya daxili fəaliyyətlə məşğul olurlar. Ancaq bu
amma rayonlara getmirlər.
Rayonlara gedirik. Biz referendum qabağı da seçkilər arası dövrlərdə də rayon təşkilatlarından bizim əlaqələrimiz var, rayonlarda oluruq. Amma
niyə onda buraxırdılar, indi buraxmırlar?
Məs o sualın cavabını mən əlbəttə hakimiyyətin əvəzindən deyə bilmərəm, amma bizim qənaətimiz odur ki, hakimiyyət seçkilər, məhz seçkilər qabağı dövrdə müxalifətin o cümlədən belə deyək ki, Müsahat Partiyasının fəallaşmasından ehtiyat edirlər. Ona görə də ancaq daha belə deyək ki, seçkilər qabağı dövrdə belə bir fəaliyyətlə məşğul olurlar məhdudlaşdırmaq istiqamətində.
Aha. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, oktyabrın 8-də Müsahat Partiyasının 2 deki yüksək belə deyək tanınmış funksiyoneri Arif Hacılı və İkram İsrafil millət vəkili Müsavat Partiyasından əvvəl Bərdə şəhərində olublar və orada onların görüşü dağıdılıb. Seçicilərlə görüşü və yaxud Müsavat üzvləri ilə görüşü dağıdılıb. Ondan sonra onlar Yevlax şəhərinə üz tutublar.
Bəli.
Və Yevlax şəhərində isə onları buraxmayıblar. İçəri buraxmayıblar.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, mən burada bəlkə də detallar üzərində dayanmağıma o qədər də üstünlük verməzdim. Sadəcə bu məsələnin mahiyyəti daha çox narahat edicidir. Məsələ nədən ibarətdir? Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiləri elan edir və biz MSK seçkiləri elan etməmişdən də bilirdik ki, biz Müsavat Partiyası olaraq seçkilərdə iştirak edəcəyik. Sadəcə burada biz Bərdədə olduq, kimlərsə orada bizə hücum etdi, hücum edənlər Bərdə xalqı deyildi, Bərdə ictimaiyyəti deyildi, biz orada iştirak edənlərin adları var bizdə, icra hakimiyyətinin nümayəndələridir, yenə də partiyasının yerli təşkilatının rəhbərliyi idi, mülki geyimdə polislər idi, məsələ ondan getmir, söhbət ondan gedir ki.
Biz siz nə bildiniz ki, çünki Yeni Azərbaycan Partiyası da icra hakimiyyətindən də onlar deyirlər ki, biz deyildik. Yəni, onlar deyirlər ki, hətta belə bir ifadə işlətdilər ki, qara cəmatdır bu.
Deməli, Xəcə xanım, hər halda mən bu məsələlərdə tamamilə özümüzə, yəni Müsavat Partiyası olaraq və İkram İsrafil olaraq siyasi xal qazanmaq niyyətim yoxdur. Məsələ bundan gedir ki, bu məsələləri biz olduğu kimi reallıqla çatdırmaqda məqsədimiz odur ki, hakimiyyət bu məsələləri saxlasın, belə münasibəti kifayətdir. Yəni, artıq müxalifət iqtidar arasında sanki bu ictimaiyyətin bir münasibəti kimi göstərmək məsələlərinə son qoymaq lazımdır. Bilirsiniz, mən millət vəkili olaraq getmişəm, öz ana vətənimdir, istənilən rayona getmək hüququm var, mənim statusum var və təsəvvür edin siz, Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının sədrinə yaxınlaşıram ki, Hörmətli bəy, adınızı da bilmirəm. Mən millət vəkili İşram Şirafiləm. Gəlmişəm sizin rayona. Mən gəlmişəm burada mənsub olduğum siyasi təşkilatın üzvlərindən görüşməyə. Mən xahiş edirəm, belə bir biabırçılığa sizə də yaraşdırmıram, hakimiyyətə də yaraşdırmıram. Bu, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycana cəmiyyətimizə yaraşmayan bir yanaşmadır. Orada bir sıravi insan olmuş olsaydı ki, həqiqətən də onlar müxalifətə münasibəti belədir, onun gün nümunəsidir. İnsana bir, mənim özüm də onu etiraf eləyərdim. Amma orada mən bir nənə sıravi, sadə bir bərdə insanı görmədim. Mən orada icra hakimiyyətinin bizim Müsavat Partiyasının bəyanatında da qeyd olunub, bizim yerli rayon təşkilatının, bərdə şəhər təşkilatının rəhbərliyində olan Müsafir bəy, onların yanında onların adlarını, rayonda onların vəzifələrini bir-bir qeyd edib. Və mən Bərdəran Təşkilatının Yenə Dövrən Partiyasının sədrinə yaxınlaşıram və bildirirəm ki, mən xahiş edirəm bu məsələlərə son qoyun. Sizlə millət vəkili danışır, heç olmasa üzv olduğunuz təşkilatın nüfuzuna varsa bu Bərdədə ona bir xələl gətirməyin. Heç olmasa, belə deyək, hörmət etdiyiniz, bu dəqiqə görəvdə olduğunuz hakimiyyətin, belə deyək ki, ünvanına belə bir xoşa gəlməz münasibətin yaranmasına siz imkan verməməlisiniz. Əgər bu sizin xidmətiniz deyilsə. Və təsəvvür edin, mən gördüm ki, bu münasibətlər tamamilə Bərdədə olan siyasi hakimiyyətinin yanaşmasıdır və bu bilavasitə icra hakimiyyəti başçısının məhz tapşırığıdır. Mən bildirdim ki, mən sizlərlə danışmaq niyyətim yoxdur, çünki mən burada istər icra hakimiyyətinin şöbə müdürlərindən, istər polis idarəsindən bir nümayəndə var idi, ona yaxınlaşdım. Bunların heç biri bu məsələyə son qoyulmasına cəhd etmədilər. Mən getdim icra hakimiyyətinə və çalışdım ki, icra başçısı ilə görüşüm, icra başçısının müavinləri ilə görüşüm, bu məsələnin nəyə gətirib çıxaracağı barədə bunlarda bir təsəvvür yaradım. Təsəvvür edin ki, millət vəkilini icra hakimiyyətinin qapısında həmin insanlar bir də təkrar qarşısını kəsirlər, icra hakimiyyətinin giriş qapısını bağlayırlar, özləri qapıda dururlar və deyirlər ki, icra başçısı burada yoxdur, biz bu Bərdədə, siz Bərdədən çıxmalısınız. Və mən polisə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, bildirin yuxarıda icra başçısına, müavinlərinə ki, millət vəkili İkram İsrafil gəlib sizlə görüşmək istəyir. Polis iki dəqiqədən qayıdıb gəlir ki, icra başçısı yerində yoxdur, sizi qəbul eləyəcək belə bir adam yoxdur. İndi, Xəcə xanım, bunu başqa bir adla Bərdə xalqıdır, Bərdə cəmaatıdır deyim. Mən o insanların hər birini orada iştirak eləyənlərin sifəti ilə bugün gedib icra hakimiyyətində bir-bir kabinetlərindən barmağımla göstərə bilərəm. Və onların tutduqları vəzifələrin də hər biri haqqında məndə artıq məlumat var. Bunu inkar eləmək mümkün deyil ki.
Şikayət eləmişsinizmi?
Deməli, biz səfərdən yeni qayıtmışıq. Bugün həftənin birinci günüdür. Bizim partiyanın divan iclasıydı. İclasdan çıxıb birbaşa bura gəlmişəm. Divanda da bilavasitə bu məsələlər müzakirə olunub. Və mən sizə deyim ki, bizim Bərdədə qarşılaşdığımız bu acınacaqlı və sözün əsl mənasında Azərbaycan insanına yaraşdırmadığım, hakimiyyətə də yaraşdırmadığım bu olaydan sonra olduğumuz Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarında bizi kənardan müşahidələr var idi, ancaq belə bir olayla qarşılaşmadık.
Orada müdaxilə yox
müdaxilələr idi. Olmamış.
Yeri gəlmişkən, Yevlax şəhərinə daxil olanda məhz artıq sizi rəsmən polis Yevlax şəhərinə daxil olmaqdan olmağınıza mane olub. Siz belə vermişdiniz məlumatı. Yevlax polis idarəsi həmin gün zənglərə cavab vermədi. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə belə şərh elədi məsələsini ki, onda bu barədə məlumat yoxdur. Amma əgər belə bir şey olubsa, bu sərbəst toplaşma haqqında qanun tələblərinə uyğundur, çünki həmin adamlar Yevlaxa icazəsiz görüş keçirməyə gedibmiş. Polis də bundan xəbər tutub, hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, qanunsuz hərəkətlərin qarşısını alsın, sitatın sonu.
Ehsan Zahidovun o məlumatından məlumatım var, bu informasiyanı mən aldım və çox təəssüf elədim ki, Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov İstər sərbəst toplaşmaq azadlıq haqqında qanunu, istər siyasi partiyalar haqqında qanunu, istər seçki məcəlləsini əvvəlcə öyrənsin, sonra bu məsələlərə münasibət bildirsin. Heç olmasa, Daxili İşlər Nazirliyindən bu məsələdən məlumatı olan insanların belə bir olaylara cavab verməsini təmin etsinlər. Mən Daxili İşlər Nazirliyimizə belə bir yanaşmanı, belə bir münasibəti yaraşdırmazdım. Çünki mən birinci millət vəkiliyəm. Heç bir sərbəst toplaşmaq azadlığı birinci bizim oradakı hansısa bir miting keçirmirik, toplantı keçirmirik, aksiya keçirmirik. Biz bir siyasi parti olaraq rayon təşkilatımızla görüşə getmişik. Rayon təşkilatının üzvləri qərargahları olmadığı təqdirdə biz çayxanada belə oturmağa, onlarla görüşə imkan verilməməsinə belə bir yanaşma mən təəssüf edirəm. Və mən bildirirəm ki, heç olmasa Ehsan Zahidov millət vəkilinin statusunu bilsəydi ki, millət vəkilinin hansı rayona getməsi, hansı rayonda olması və bütün rayon icra başçılarının məhz istənilən dövlət məmurunun qulluqçunun millət vəkilini qəbul etmək onun borcudur, millət vəkilini dinləmək onun borcudur. Heç olmasa Ehsan Zahidov bunu nəzərə alıb münasibət bildirməsəydi, daha yaxşı olardı.
Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, müsavatçıların Bərdədə və Yevlaqda üzləşdikləri problem haqda onlarda məlumat yoxdur. Ona görə bu məsələni araşdırmırlar. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel olayı pisləyib. O deyib ki, müxalifətçilərə rayonda görüş keçirmək imkan verilməməsi məhdudiyyətdir və bu halı Avropa Şurasının məruzəçiləri qeydə alacaqlar. Onu da deyib ki, ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti Avropa dəyərlərinə hörmətlə yanaşacaq və hər bir kəsin azad şəkildə öz seçki kampaniyasını keçirmək hüququnu təmin edəcək. Bu sözləri Andres Herkel deyib və axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında siz onun bu fikirlərini də bizim Ülviyyə Əsədzadənin reportajında dinləyə biləcəksiniz. İkram bəy, bu sual isə belədir. Bəs rayonlara getməklə bağlı bu qədər problemlə üzləşirsiniz. Bu yenə də sizdə bu seçkidə iştirak etmək əzmini öldürmürmü? Yəni
Xəzər xanım, mən tamamilə sizin o verəcəyiniz sualı bildim və ilk öncə mən bu bizim fəaliyyətimiz və Heykelin bu məsələlərə münasibət bildirməsi məni o qədər də sevindirmir açığı. Çünki bu Azərbaycanda bir rayonun rəhbərliyinin süni şəkildə yaratdığı bir problemdir. Bu niyə gedib çıxmalıdır Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə ya hansısa bir məruzəsindən filan? Yəni bunu olmazdı mı Bərdə rayon rəhbərliyi? Bizim gelişimizlə bağlı heç bir problem yaratmazdı. Biz üzlərimizdən görüşərdik, tapşırıqlarımızı verərdik və digər rayonlarda olduğu kimi də sakit biz fəaliyyətimizi davam elətdirib qayılardıq Bakıya. Məsələ bundan gedir ki, əlbəttə mən çalışdım həmin gün, nə qədər gərgin olsa da Mərkəz Seçki Komissiyasından əlaqə saxlayım. Məs Məzahir Pənovla Mərkəz Seçki Komissiyasından əlaqə saxlaya bilmədiyimdən mən həmin gün məlumatı MSK-ya verə bilmədim. Ancaq bizim hörmətli həmkarımız Arı Səməd bəyli Mərkəz Seçki Komissiyasından buradan zəng eləməyə cəhd edib, o da zəng eləyə bilməyib, məlumatı verə bilməyib. Ancaq Milli Məclisin aparatın rəhbəri hörmətli Səfa Mirzəyevə bu məlumat verilib və mən hesab edirəm ki, Bərdədə bizim qarşılaşdığımız o olaydan sonra hakimiyyət digər rayonlara hansısa bir olay, problem yaşatmamaları barədə tapşırıq verib, ondan sonra da bizə və eyni zamanda Naxçıvanda Arzu Səməd bəy ilə Məmməd Zeynalovun Naxçıvan kimi hallandırılan və orada hansısa bir ciddi problemlərin olduğu Naxçıvanda da belə bir olay yaşanmamışdı. Sadəcə mən düşünürəm ki, Bərdə rayonunda Azərbaycan qanunları işləmir. Bərdə rayonunun rəhbərliyi yerində deyil. Bunu mən buradan açıq bəyan edirəm və bunu hakimiyyətin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, heç olmasa yerlərdə təyin etdikləri məmurları bir savadı olan, bir qulluqda olması imkanları olan bir insanı təyin etmək lazımdır ki, ola bilsin İkram bəy deyil.
Bəs Yevlaqda necə?
Mən düşünürəm ki, Yevlaq rəhbərliyi daha çevik tərpənib bizi ümumiyyətlə rayona buraxmamaq haqqında qərar verdi və Yevlağın gələcəyində bizi 5-6 yol polis maşınları qarşıladı və bildirdilər ki, xahiş elədilər ki, biz Yevlağa girməyə cəhd eləməyək, cəhdimizin qarşısı alınacaq və bizə bildirdilər ki, siz Yevlağı kənar yolla abyez eləyib Yevlaqdan çıxa bilərsiniz. Biz də açığı bu gərginliyi bir də Yevlaqda yaşamamaq üçün, yaşatmamaq üçün Yevlağa girmədik, ancaq Mingəçör dairəsinə qədər, Xaldan dairəsinə qədər bizi bir neçə polis maşını və mülki geyimdə olan və digər mülki maşınlar müşahidə etdilər. Biz Zaqatalaya getdiyimiz vaxtı bizi bir Opel markalı 787 nömrə nişanlı maşın da Şəkiyə qədər müşahidə etdi və Şəkidən sonra biz Zaqatalada olanda Zaqatalanın demək olar ki Əlbəttə, Bərdədəki olaylar artıq mətbuatda var idi, ona görə də o rayonlarda da hiss elədik ki, bizi ciddi müşahidələr var, polis, mülki geyimlər, şəhər rəhbərliyi nümayəndələri. Ancaq bayaq qeyd elədiyim kimi, müdaxilələr olmadı, biz həmin rayonlarda toplantılarımızı keçirdik, tapşırıqlarımızı verdik. Mən sizə xüsusi bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, və Bərdə insanlarına müraciət edirəm ki, və mənim aldığım son informasiyaya görə Bərdədə bizim bu yaşadığımız olaylara adekvat olaraq Bərdənin bütün bələdiyyələrindən namizədliyini verəcək insanlar ortaya gəlib və bələdiyyələrdə, seçkilərdə Bərdə cəmaatı yaxından iştirak edəcək.
Təşəkkür edirəm İkram bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, bugünlük işdən sonra proqramı artıq başa çatmaq üzrədir. Mən sadəcə web saytımızda olan foruma diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Sürük protokolları Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bu mövzuda foruma daxil olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda multimedia materialları da var. Bursa'da oktyabrın 14-də baş verəcək Ermənistan-Türkiyə futbol maçından öncə Azadlıq Radiosu sizə oradan video materiallar və xəbərləri çatdırır. Artıq orada da müəyyən aksiyalar keçirilməkdədir. Sizin yarım dəqiqə vaxtınız var.
Xəzər xanım, mən təşəkkür edirəm və mən siyasi hakimiyyətə müraciət edirəm ki, heç olmasa nəzərə alsınlar ki, Azərbaycanda seçki qabağı nə qədər xoşa gəlməz olaylar yaşanacaqsa, o təkcə hansısa beynəlxalq təşkilatların qeydiyyatına düşməyəcəyi, hesabatlarına düşməyəcəyi və Azərbaycan cəmiyyətini geri salacaq bir addımlar olacaq. Azərbaycanın inkişafına bir zərbə olacaq. Mən düşünürəm ki, bu bələdiyyə seçkilərini normal həyata keçirmək üçün hakimiyyət ciddi addımlar atmağa borcludur və atmalıdır.
Təşəkkür edirəm İkram bəy və elə bu notda verilişimizi tamamlayıram. Sağ olun, sabah elə bu vaxtda eşidilənədək. İşdən sonra